Wieħed minn dawk li ingħata għarfien f'jum l-Awstralja huwa r-Reverendu Dun Carmelo John Xiberras li ingħata l-OAM Medal of the Order of Australia għax-xogħol tiegħu fil-komunità Maltija. Huwa pjaċir tiegħi li fuq it-telefon għandi lil Dun Carmelo Xiberras li ser inkellmu dwar dan l-onur. L-ewwel ħaġa Father, nifraħlek, ilek taħdem fil-komunità Maltija ta' New South Wales għall-bosta snin. Għas-semmija tagħna b'mod partikolari barra New South Wales li forsi ma jafux daqs il-komunità ta' New South Wales. Kemm ilek fil-fatt involut fil-komunità Maltija ta' New South Wales?
L-ewwel ġew grazzi ħafna tal-opportunità li tajtni. Jiena konġej hawnhekk mal-familja fil-1956. Malta kon ġabbejt imur seminarju, il-junior konna, konna fil-junior seminary, tifem ġifiri biex namlu sekundarja. Ma bieġej ta' unne komplet l-studju tijaj u ordnajt disa snin wara. Ġifiri ordnajt fil-1964. Umba tal-bidu ftit kelli x-naqsam mal-Maltin, tifem ma liġi l-appointment li ta' l-is-off kien farroċi australjani. Umba ta' mid isnu tlet snin. Kappillan, illum jadu l-Concord Hospital, dak iżmien kien jismu Repatriation Hospital, li kien hemm ħafna soldati tat-tieni gwerra. Mbagħad minn hemmhekk jiena mod Greystanes, u Greystanes kien il-bidla kollha hemmhekk ġajt, ġifieri Greystanes kien qisu kif ngħidu aħna Malta żgħira, jew aħjar kien ix-xara ta' għawdex hawnhekk, għax kollha kienu mix-xara. U mort hemmhekk biex nibdew parroċċa, kien hemm kappillan Awstraljan Father Duggan u jien kont l-assistent tiegħu u bdejna parroċċa. U hemmhekk isu ġajt jiġifieri nagħmel kuntatt mal-Maltin sewwa u nsir nafhom sewwa u nitħaddet magħhom tifhem. Kien hemm ħafna minnhom u ħafna minnhom kienhom ilhom hemmhekk u mill-1930s u kellhom l-artijiet insomma u l-farms u dan kollu. U hemmhekk ġajt jiġifieri bdejt nagħmel kuntatt kbir mal-Maltin. U dak iż-żmien l-affarijiet kienu differenti, kienet għada l-integration hawnhekk ma kienx multicultural tifhem. U hemmhekk dejna xogħol dak ix-xogħol tiegħi jsir ħafna mal-Maltin.
Jiġifieri inti ġejt l-Awstralja pjuttost ta' età żgħira, imma diġà kellek edukazzjoni f'Malta.
Iva, iva. U kont ġa Malti minn dejjem ħabbejta, il-lingwa minn dejjem għax meta nitħadder anke ma' ħadd ieħor norjon kemm lingwa sabiħa il-Malti qed tifhem. Però jiena ħabbejta għaliex meta kont jiena minn taslima Malta u kont immur kont abbadi San Gergor. U San Gergor wieħed minn li kien għaddi semk in il-Monsignur Psajla, il-National Xedulu,
il-poeta nazzjonali
li kiteb l-innu Malti. Għadak kien jgħallimna ħafna fuq il-Malti, għax dak kien involut, dak kien hemm su proċess kbir Malta biex jilsum it-Taljan biex nagħtek u jdaħlu l-Malti. U għaj kien jgħallimna ħafna u kien beda jurina naffett li jgħallimna niftakarhom sal-lum. Jurina pereżempju anke kuljum ix-xiberrax kien ifisser u kliem ieħor u biex nagħlek iċ-ċajt konna anke niċ-ċajta biex ngħidlu pereżempju man niskemma bil-Malti, niftakar darbatlu għandura kejk x'inhu Monsinjur. Alla għaa. U għorat lu unċ tajb xtajdu lu. Alla jiz. Unbat me da, konne dejem mur il-seminarju unbat, biex ġifiri kompli taqat għal-vantaċ tijaj. Jena mek unbat kelli jallim nil-Malti kien dun Frans Kamilleri. Ġifiri kienu zewċ nis veru jħobbu l-Malti għattif. Ma allora, il-Malti ma l-lajb t-tkelmu nerġa l-għuja, metku għed n-studja, nerġika sminta d-disa snin, isma maċ kelma bil-Malti. Imman bat, ma l-tlaj grinsis, ma l-tlaj tursi nerġajt.
Ġifir kellek zewċ pilastri tal-lingwa Maltija biex najdu għek li kellek l-opportunita li titallem minn għandhom.
Iva, iva, tallim ħafna minn għandhom. Anke kif titkellem, u kif tikteb, kif tispelli, jemmek għadna da xej wahda. Ma nafsewa kultant. Ġara, mbagħad kien dak iż-żmien ukoll kien hemm waħda jisimha Josephine Zammit. Li kien bdiet program fuq 2CH dak iż-żmien. Program ta' li kunt nofsija kien bil-Malti. U kienet għaslin samma sitni għax nagħtiha daqqa tgħid tajt erba' kelmiet insomma reliġjużi kun nhar taħat. U tħallsek, għallra dawn kon niktibhom jien sintendi, ġifieri għall-ewwelja fuq ir-radju tistema li qed titkellem imma kon niktieb kollox. Fatti ha domandi il-sismu u ġifieri għall-ewwel kien hemm daqsxejn f'strieq ġifieri għamil 17-il sena b'kollox. نكتب شي حاجه ونقرا اتفهم ومبعد مش ما ستوريا طويلة مبعد من فوق الـ 2CA كان بدا الـ 2EA كان يسمو Ethnic Radio داك الزمين ومبعد جين لسبيات وسما جفيري بكل شام 17 سنة معت الباك الميت ضربة في الجمعة
اجفيري انتي متى اتايت 2CA دان قبل 2EA في سيدني اجفيري اومنك اتنت كلمو قبل 1975
That's right, of course, قبل قبل سقوه الشيش في رينا اتنا دي قد نايت في الـ 1964 ومتا كون غريشتينز متا في رجو في بدايت نتحدث حفنا بالمالتي كان متا مورتمك في 1972 اتفهم بعد داك الزمين سما بداو بداوي تشعال أولا فاري بداي نمش دا شيء قديم
في زمين تا قبل التو اي اي اتسمي دان زمين متا كنت الشاندر مع جوزفين زميت فوق 2CH كيش تفتكر من داوك البروغرام ناتورالمنت انتي كلك التقسيماتيك اك تفتكر شي حاجة دوار الكواليتا تا دا البروغرام كيف الكونتنوت
ايوا داك اسم من كونتاكت عن نتكلم بير اكزامبيو بيش المالتين يستتل ياو يبروفاو سوما يطلو اكتر في الكولتورا تاع الاستراليا داكين لنفس اللي كنا نعمل تفهم بيش يكونوا كونتنتي اش كنا مهفنا منهم وكنا ادم هوم سيكرز كنا ادم فرسي عندك كما كنا مع 10 سنين وكا كنا ادم هفنا هوم سيك ونحسب لفرسي كنا منهم بالحسيب اللي يامش عدد الفلوس ينزلورا اسمع ولو تراي كنا دفرين تخافنا ذا كل سنادك الفريتا ما نسيش نادا سيبت اللي مدى جاينا هناك مورنا لورا مش القدي
اش ناتورالمنت انك لسفونت تا الاميغرانت مالتي تا داك الزمين كان دفرين
داكم بس لستسين كن نتكلم وكل دان زميتو بكتاب اجنبيو فوق الفات اللي اتفالتاحو مسايت لو بالقوات لعنا مالتا بيش نفتاو جفيري انو استف تايين بي جنتوري وزازا اشي زازا دي جاوان نك مالب دي سيرا اوستراليانا اتفهم سيبو الليبرتا لفوزي ما كان نيش مالتا هنا و يبدا لك التنسيوني بين الجنتوري اكون اتكلم منغا فوق دان بيش يفتو داشي نكترا نيوم و اتكلم داشي نشانس و ويك انسوما الكمبلمنت
جفيري انتي ما كنش تعمل سمبليشيمنت خسيب ريليجيوز رفلسيوني ريليجيوزا كنت تتكلم فوق أفاري سوشيالي
فورسي كنت نايتر با كلمة فوق الفانجيولي اللي كنت نمس اتفهم من بعد نتحدد بلا سنسيلا فوق شي سجيتيك و دين تكلم فوق الالكوهوليزمو وفوق الدروغي وفوق الدفورزيو ودان كله انسوما
Dak il-program fuq 2CH f'Sydney, dak imbagħad ma naħsibx li kien għadu jisir meta beda it-2EA.
Dak imbagħad aħna meta morna mbagħad it-2EA mbagħad tlaqnieh ieħor. L-ewwel nerf tat-2CH kien commercial, kien stazzjon kummerċjali ġifieri. Allura ma kontx inħallsu ħafna ma kien inħallsu peressi kien bil-Malti dak is-żmien ngħidu aħna ma kienx ikun hemm ħafna advertisements. Tifem, allora il-radio ma kiex jistajam il-flus dikin nofsija. Allora, meta mbagħad insomma dak iż-żmien, dikum witlim kien li beda 2CH u għal-Grasso dak iż-żmien. U ġifi meta morna hemmhekk imbagħad kollox kien blajnuna tal-gvern, ma kmanniex aħna ma konniex nitħallsu ta' xejn. Imma pereżempju affarijiet oħra kienu jgħinuna mid-gvern pereżempju tapes u hekk joħsefu.
Ġifieri huwa hemmhekk imbagħad inti kif qed tinnadomt numru ta' snin mhux ħażin.
Iva, iva.
Kien meta kont spiċċajt hemmhekk mit-2EA. Kellek segment fil-programm mhux hekk.
Iva, iva, kelli 10 minuti insomma, dejjem anke kwarta. Fil-ġimgħa dejjem kien tiegħi dik il-kien ħin tiegħi. Tifhem u da s-siġġetti kollha. Mbagħad imbagħad l-affarijiet dejjem jigru daħal SBS, tifhem u daħlu. ħafna lingwi oħra. U dikem għan kanna problema, per esempio il-lingwi l-gbar, l-Italjan, il-Franċi, mux l-Italjan, l-aktar u għek, daw ke kellum ħafna iktar mużika minna, kellum zidulom il-ħin, tifem? Allora ġejna ħna, kħedajme ġejna ħna l-Maltin, ġejna għasnu ħna iż-żar, tifem? U kħedem dik il-tension. Imma mbagħad, imma meta il-radio b'daw daqqa jibdaħ minna, b'daħ jgħam minn Melbourne, tifem? Umbagħad kien ħareġ insomma. Restructure
ecco.
Un ma che giornalista ġifieri giornalista bil-sena tal-ġurnalizmu batu minn al-barra
l-aspett religjuż kont involut f'ħafna għaqdiet komunitarji.
Iva, meta ġejna hawnhekk l-ewwel, jiena Malta konna mmorru biex jaħliben konna minn taslima konna mmorru Sależjani. Sależjani kellhom ngħidu l-oratorju aħna li wara l-iskola konna mmorru hemm noqogħdu nlagħbu l-futbol, ġifieri s-soccer qed tifhem u affarijiet oħra mbagħad wara kien ikollna daqsxejn tagħlim reliġjuż u ngħidu dak iż-żmien kien ikollhom benedizzjoni. U daju, jissu per eżempju, kazin zarot għal-għanna t-fale, tifem? U mekka bħbib maħafna dawn, u bdaqqa wahda għanna kolla bdejna ġejjin law nek, il-bib tijaj mill-iskola u mill-Sależjani, kolla ġej law. U meta mmur Greysteins, dak iż-żmien pari biex maħi forsi ma jifhmix, Greysteins, dak iż-żmien għeddu l-Pendle Hill, għammek li fieri Pendle Hill, u bassa Greysteins. U emmek iġajt għajt ma dawn. Nibdew joqogħdu l hemm fuq qed tifhem lejn naħa ta' Wentworthville, kien membri bil-Maltin, hemmhekk u Pendilin, u ġajt qajt magħhom, u aħna fariex li konna. Ħabib, qed nex ma nagħmlux daqsxejn naqda bejniethom biex jibdew nintaqgħu insomm jien bil-ħsieb li dejjem ikun hemm support religjuż, qed tifhem, u fl-istess ħin ngħidu għal kien konna kien nostalġija, niżgħu nintaqgħu u nitkellmu fuq il- Per eżempju, muskos nżel ħamlu s-sil il-pastizzi, għas, ma kellem xej, la pastizzi u la ricotta u xej. Allora, konna ninta għaw, jissu darba fiex u kodlu ġimat u għek, u niklu xaħġa mejnietna, nisħattu u ħafna paroli, u minna effundajna dik il-laqda, kene manka Melbourne, sa Melbourne da kem sfiċa, laqda ta' Don Bosco, sej, għonnek bl-Inglisi nsejhu la the Maltese, past pupils and friends on Don Bosco. U l-lan kien li, per eżempju, nibqaw dak li spiritu li għana tal-limna, ta' Don Bosco, ta' Sależjani, u niġbu il-flus ukoll biex nabatu għom mal-missjoni fejn hemm is-Sależjani. U jena dika bħala fundatur, jena nħossni kbir ħafna dik bi għax fi żmien ġifieri ila 40 sena kien kważi qal qed imbagħad reġgħu bdew insomma, imma f'dak iż-żmien naħseb li bagħtna nofs miljun dollaru minnha. Minna organizzazzjoni żgħira bħal tagħna biex tibgħat nofs miljun għall-missjoni hija kapolavur ta' sabiħ u nħossni veri proud, jiena life members intended. Il-kwestjoni qiegħda li t-tfal tagħna ma ġojnawniex, u kollha qed jikber, kollha qed jikber, ma kon mami dak biex nibatuha meċu għal qoddim mar nixinniex, ma forsi jem metodi oħra, nistudja metodi oħra l-lu. U mbagħad qed insemmi wkoll fan ninsihom xi dana, il-tal-mużew, meta ġejna hawnhekk tal-mużew kien qed jibdew. U il-post fejn kien intaqgħu hawnhekk ġew New South Wales kien ħdejn is-City jismu Broadway. Kien jinstaqgħu hemm u omm missier batuna hemmhekk lit-tsubien biex nitkellmu biex nitalmu d-dottrina qed tifhem. U għalvoj konna gbirna u sirna membri tal-mużew. Imma il-mużew għandu regola li meta wieħed isir saċerdot ma jibqax membru. Qed hemm dak biex ma jkunx kontroll mis-saċerdoti. San George prejk li kien ferwaq li f'dal-affarijiet. U għax hu dak li jrid li jkun f'idejn il-lejmen, mhux f'idejn il-qassisin. U allura għamilt magħhom u sirt membru insomma u qabni sal-lum fejn jibatuni kollhom bżonn ngħinuni. Infatti fuq il kalċi li kienet taħt mill-familja għall-ordinazzjoni hemm il-beġ tal-mużew.
Ti tiftakar is-soċjetà tal-mużew fejn New South Wales.
Fil-bidu tagħha, dawk għax in-1955 dew xi ħaġa hekk. Ġifieri forsi xi sena qabel ma vota għandna.
Min barra hekk kont ukoll kappellan ta' diversi parroċċi u x'hekk.
Iva, s'intendi.
Forsi semmin.
Imbagħad dejjem il-kwestjoni hawnhekk. Mik fos ma kienuxi f-muawiz. Meta wieħed isir saċerdot jgħidu li jinkardina ma' dioċesi. Isir qisu ngħidu aħna jagħmel kuntratt ma' dioċesi, ġiet uħossibek u inti uħossib id-dioċesi. Jiġi ma tistax tibdel lemmu law. Ika hemm bil-permess imma allura jien persi ordnejt għad-dioċesi ta' Sydney. Imbagħad kont fidejn l-isqof ta' Sydney. Dak iż-żmien kien Gilroy, imbagħad ġie Freeman, imbagħad ġie Clancy, qed tifhem. U batuni f'ħafna parroċċi, f'kollox jiġifieri xi 22 parroċċa. U mbagħad fl-aħħar hekk jiġi dak kien iż-żmien ngħidu aħna biex jalmuna qed tifhem nimmexxu parroċċa. U mbagħad meta wasal iż-żmien, xi 18 sena wara li ordnajt, tawni f'idejja il-parroċċa ta' Narrabee. U hemmhekk hemm 11 sena, u mbagħad settilli biex nagħmel bidla sewwa mur fl-armi. Għamilt sentej fl-armi, kont mort waga. U meta sfiċċajt minn hemmhekk imbagħad wara ftit insomma l-isqof għamilni l-kappellan ta' Warunga. U dak kien l-aħħar l-aħħar żmien fejn jiena kont kappellan u mbagħad spiċċajt minn kappellan qed għandil ta' xejn waħda xi sentejn ilu u mbagħad irtirajt għax kont sa nagħla 50 sena bħala saċerdot. U ħassejt li nirtira kun aħjar u fl-istess inkun daqsxejn iktar free biex ngħin dan x'ina kappellan ta' għaddiet insibhom importanti ħafna fid-dinja tal-lum għax in-nies ma jmorux il-Knisja. Kif għamel Kristu, għallhom xejjew Ġerusalem u Marja Rom. Allura hekk inħossni jien meta tkun kappellan ta' xi għaddiet, mur ta' Rom inti. Id-diffikultà li għandi jiena noqgħod daqsxejn jingħod fuq il-Central Coast jgħidulu hawnhekk, Central Coast, u daqsxejn il-bogħod. Però għettivem fattift kemm ilu, mill-ħatta qabel ni għamil t-morta mill-qoddisa għal-wahda li għaqed 90 sena. Għan li kon nafu meġi fil-parroċi. Fil-medak saqsuni jek jena fejn ikun nista dajem nistanajn.